Sary faha dimy amby folo. Mosesy niverina tany amin'ny mpanjaka. Eksôdôsy toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amby folo ka hatramin'ny toko faha folo ny andininy fahasivy amby roapolo. Mosesy dia natahotra saingy nahatokin'Andriamanitra izy ary niverina tany Egipta. Ny rahalahiny Arona dia niaraka taminy. Ary hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka. Ny tompon'ny Andriamanitra Israely nanao hoe, alefaso ny oloko mba hanao any firavoravoana boahy any anefitra. Fa io kosa ny mpanjaka. Tsy fantatro ny tompo ka tsy alefako ny Israely. Ary taorian' izany dia vao mainka mafy ny fampijalian'ny mpanjaka ny Israely. Hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy. Ary ho fantatry ny Egiptianina fa izao no tompo rehefa manindritra ny tanako hanohitry ny Egiptianina aho, ary hitondra ny Israely hivoaka avy amin'izany. Ary hoy koa Andriamanitra, rehefa miteny aminao i Farao, manaova fahagagana, dia mitenena amin'ny Arona manao hoe, raisy ny teanao dia tsipazo eo anolohan'ny Farao ary ho tonga bibilava izany. Arona dia nankatoy izany, ary ny mpanjaka dia nahita ny herin'Andriamanitra, saingy tsy namela ny olona handeha izy. Noho izany Andriamanitra dia nanao zava-mahagaga maro hanoerana ny Egiptianina. Nataony tonga ra ny rano rehetra tany Egipta, dia nandefa saona, lalitra ary valala nanenika ny Egiptianina izy. Andriamanitra dia namela ireo ombiasy mba hanao ny ampahany tamin'ireo fahagagana, saingy ny tompo dia nanao fahagagana maro izay tsy vitan'ireo ombiasy. Vokatra izany Andriamanitra dia nampitandrina ny mpanjaka fa izy dia mahery lavitra noho ny ombiasy ny Egiptianina. Na izany aza nefa dia tsy mbola nanaiky hankatony Andriamanitra ihany mpanjaka ary tsy namela ny Israely andeha izy.